İnsanlar nerede? İnsanlar nerede? Anamız, babamız, bakın evlerinde.
Adam hukuklarının ehli umumi jarnamasını qoňşy İslam İran Respublikasy hem kabul edipdi. Ýöne muňa garamazdan bu ýerde ýaşaýan milli aýdyklaryň şol sanly türkmenleriň hak hukuklary diýip bilenýär diýip halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar alada bilýärler. İranly türkmenler öz hukuklary ugruna aktiw göreş alyp barýarlar diýip tahir maglumat berýär.
Halkara adam hukuklaryny goraýan guramalaryň tapşyrýan hasabatlaryny İran köp milletli yurt we aýrylykda ýaşaýan etniki halklaryň şolar bilen bilelikde türkmen illetlerimiziň dilleri qadagan hak hukuklary bozulýar diýip umumy aýdylýar. Hatta etat kanunyny halklaryň dil we edebiýaty degişli yerleştirilen 15-nji, 19-njy maddalary hem 26 ýyldan beri Iranda berja edilmäni gelýär. 2004-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda daşar ýurtlarda ýaşaýan İran türkmenleri ilkinji gezek öz taryhyny adam hukuklaryny goraýan guramasyny döretdiler. Halkara adam hukuklaryny goraýan guramalaryň İran marda tapşyrýan hasabatlaryny türkmen illetlerimizden gün at çekilmeýär diýip aýdylýar. Türkmen şäherlerini ýolbaşçylaryň hatda 1% hem türkmen diýel we türkmenleri magarif ministrligine ýa-da yerli edarelerde işe almaýarlar. Bu İranın adam hukukları boyunca kabul edip kol çeken halkara şeritnamelerini ve halkara rehmet kurumasının kanunlarını dengelmeyer deyip kurumanı göreden iyileşlerime davam ettiyerler. Halkara Adam Hukuklarının Federasyasının başlarının ornatarı Doktor Lahici, İran'ın Türkmen iyileşlerimizin hukuklarının köylüsü var arada radyamıza veren intervjusunu şeyle ettiyer.
Ma, hatta macerayı hemengiz ve hunin
İran inkılabından son Türkmenlerin karşısına bulan cinayeti adam hukuklarını koruyan kurumlar yazgırttılar. Sol devirde Türkmen Tehra'daki amalasın cinayetleri vardı. Adam hukuklarını koruyan cemiyetler hatavat tavşırttılar. Biz sol hatavatta Türkmenlerin karşısına bulan cinayetlerde ciyik mi ciyik yalıttık. Hem inkılabın ilkinci yıllarını ve hem de sonku devirde İran İslam Respublikası'na amalasın cinayetlerin ıslatılmalı ve cevap kerçiler tapmalı. Şonun üçin Türkmen Tehra'daki vakanın Näme üçin döreni, bu cinayetler kimin amala aşyrany belli edilmeli diýip Doktor Lahici interwýusyny dowamyny bellýär. Adam hukuklaryna degişli kabul edilen şertnameler boýunça Iranda ýaşaýan halklar öz ene dillerini gepleşip bilýärler we hem de mekteplerde okap bilýärler. Iranda aglykda ýaşaýan halklar öz dürli guramalaryny döretmäge hakly bolmaly. Demokratiýa esaslandyrylan düzgünne garazsyz hereket etýän jemgyýetler döremeli. Adam hukuklar boyunca kabul edilen normlar esasında bütün İranlılara den derecede bir göz bilen karamalı. Partların eğleyen haklarını Türkmenler ve beyleki halklar hem eylemeli. Grajdarlar den hukuklu olmalı deyip Halkara Adam Hukuklarının Federasyasının başlarının ordinatörü Doktor Lahici bizim radyamda veren intervjusunun sonunda belli yer.